أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته طيبين طاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang urgensitas jihadun nafs. Kenapa kita harus berusaha secara maksimal untuk bisa mengontrol diri kita? Dan kita telah menyebutkan berbagai riwayat, baik dari Rasulullah maupun dari Al-Imam Ali bin Abi Talib. Al-Imam Ali bin Abi Talib menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada jihad yang lebih besar daripada jihadun nafs. Seseorang bisa menggapai kesempurnaan ketika dia bisa berhasil mengontrol syahwatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa sampai kepada tingkatan tertinggi maknawi karena beliau mampu mengontrol hawa nafsunya. Rasulullah adalah seorang manusia memiliki syahwat, tapi Rasulullah berhasil mengontrol syahwatnya dan syahwatnya digunakan di jalan yang Allah ridhai. Satu agama yang benar adalah agama yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan tuntutan ciptaan kita, naluri kita. Kita diciptakan sebagai manusia yang ingin hidup berdampingan dengan lawan jenis kita. Kalau seandainya ada agama yang melarang seseorang untuk menikah, seseorang untuk hidup berdampingan dengan lawan jenisnya, maka ketahuilah bahwa agama itu adalah agama yang tidak benar. Makanya Islam sangat memberikan motivasi dan memberikan perhatian lebih kepada pernikahan. Seseorang yang nikah berarti dia telah melakukan separuh agamanya. Seseorang yang belum menikah berarti dia belum melakukan separuh agamanya. Dan banyak hadis-hadis yang berbicara tentang perlunya seseorang menjalin hubungan kekeluargaan, perlunya seseorang membentuk kehidupan keluarga. Dan ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang benar. Ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang real adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menikah dan Rasulullah hidup seperti kita. Tapi sisi maknawi Rasulullah adalah sisi yang paling unggul dari yang lainnya. Beliau adalah Sayyidul Mursalin. Beliau adalah penghulu para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau memiliki sisi maknawi yang sangat tinggi. Berbicara tentang jihadun nafs, maka kita harus membahas tentang langkah-langkah apa saja yang perlu kita gunakan untuk bisa menggapai suatu keberhasilan dalam mengontrol hawa nafsu kita. Di buku-buku akhlak, kita akan menemukan bahwa langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah tafakkur. Berpikir. Merenungi siapa diri kita. Merenungi siapa pemberi nikmat kita. Tafakkur adalah satu aktivitas yang akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Dan di sini saya akan menyebutkan beberapa urgensitas bertafakur untuk bisa menggapai kemuliaan, untuk bisa menggapai kesuksesan, untuk bisa menggapai kedudukan manusia yang sempurna. Manfaat yang pertama daripada tafakur adalah dengan kita berpikir, maka kita akan mengetahui siapa diri kita. Kita akan mengetahui siapa pemberi nikmat kita. Kita yang dahulunya berada di perut seorang ibu, sekarang kita sudah ada di alam dunia. Mata yang kita miliki adalah mata yang tidak perlu kita fungsikan, tapi mata ini berfungsi dengan sendirinya. Telinga kita, semua yang ada dalam tubuh kita berfungsi secara otomatis. Rambut kita tumbuh secara otomatis. Jantung kita, hati kita, semua organ tubuh kita bekerja dengan sendirinya tanpa kita suruh. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendesain tubuh kita sedemikian rupa sehingga tidak perlu kita susah payah untuk menggerakkannya, kecuali tubuh-tubuh tertentu seperti tangan dan sebagian tubuh yang lain. Tapi organ tubuh yang menjadi organ yang sangat urgen dalam struktur tubuh kita, organ tersebut bekerja secara otomatis. Hati kita, jantung kita itu bekerja secara otomatis. Tidak perlu kita suruh. Dan hal ini membuktikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang alim, zat yang qadir, zat yang maha berilmu, zat yang maha mampu, dan zat yang rahim, zat yang rahman, zat yang amat menyayangi kita. Coba kalau kita tidak memiliki mata, coba kalau kita tidak memiliki telinga, kita tidak bisa mengenal keindahan. Dengan seseorang bertafakur, maka dia akan sampai kepada satu konklusi, satu kesimpulan, bahwa apapun yang dia miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sampai kepada kesimpulan ini, maka dia pun akan memahami harus bagaimana ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bagaimana ketika Allah memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu. Jadi ini organisitas tafakur. Organisitas berfikir. Berfikir akan menyadarkan seseorang siapa dirinya dan siapa pemberi nikmatnya. Ini adalah yang pertama. Kedua, untuk bisa mengontrol syahwat kita, untuk bisa menjaga diri kita, jiwa kita dari perbuatan-perbuatan tercela, butuhlah satu ma'rifah, butuhlah satu pengetahuan akan sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk. Dan pengetahuan ini tidak bisa kita dapatkan tanpa kita berpikir. Orang tidak akan mengetahui bahwa perbuatan zalim itu jahat tanpa dia memiliki pikiran. Makanya kalau orang gila, dia akan melakukan sesuatu yang diinginkan karena akalnya sudah tidak berfungsi. Tapi kalau akalnya berfungsi, maka dia akan berpikir 1000 kali ketika ingin melakukan sesuatu. Ketika ingin memukul orang lain, dia akan berpikir apakah perbuatan ini baik atau buruk. Jadi dengan kita berpikir, kita akan mengetahui mana sifat yang baik dan mana sifat yang buruk. Dan mengontrol hawa nafsu, menjaga jiwa kita dari perbuatan-perbuatan tercela tidak akan bisa mungkin berhasil tanpa kita mengetahui mana sifat-sifat yang tercela yang harus kita jauhi. Mana sifat-sifat tercela yang harus kita bersihkan dalam diri kita. Jadi ini manfaat atau urgensitas yang kedua dari berpikir. Yaitu dengan kita berpikir, maka kita akan mengetahui mana sifat-sifat yang terpuji dan mana sifat-sifat yang tercela. Urgensitas yang ketiga adalah, ketika seseorang berpikir, maka dia akan memahami bahwa ketika dia berbuat sesuatu yang baik, maka apa yang ia akan dapatkan, dan ketika dia berbuat yang buruk, apa yang ia akan dapatkan. Contoh, ketika seseorang menghibah, seseorang membuka aib orang lain di depan khalayak. Kalau orang itu berpikir, maka dia akan memahami bahwa perbuatannya akan membahayakan orang lain. Bukan hanya orang lain, akan merusak hubungannya dengan orang yang dighibahi. Contohnya, kalau kita membicarakan tentang aib teman kita. Kalau teman kita mengetahui tentang perbuatan kita, maka hubungan kita dengan teman kita akan hancur. Sosial kita akan hancur. Padahal kita itu adalah makhluk yang sosial. Kita tidak akan bisa lepas daripada kehidupan sosial. Kalau sosial kita hancur, maka diri kita hancur. Kita tidak akan bisa hidup dengan sendiri. Kita butuh bantuan orang lain. Nah, kalau hubungan kita dengan orang lain itu hancur, maka bagaimana mungkin kita bisa menjalani hidup dengan baik? Ini adalah bahayanya sifat tercela. Jadi ketika seseorang berpikir, maka dia akan mengetahui akibat daripada perbuatannya. Contohnya adalah perbuatan adu domba. Adu domba adalah suatu perbuatan yang sangat tercela, dan perbuatan ini akan mengakibatkan kehidupan sosial itu hancur. Ketika kita berpikir, maka kita akan memahami bahwa perbuatan adu domba ini akan merusak kehidupan sosial. Perbuatan adu domba ini akan merusak hubungan teman, hubungan saudara, hubungan agama. Kita adalah muslim, teman kita adalah muslim. Kalau seandainya kita ingin mengadu antara teman kita dengan orang lain, dan teman kita mengetahui apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, maka teman kita akan murka kepada kita. Ketika murka, maka hubungan kita akan hancur. Kalau sudah seperti ini, maka kita harus menjauhi perbuatan adu domba. Dan kita akan memahami bahwa sifat ini itu tercela, sifat ini itu baik, dengan cara mengetahui dampaknya. Dan mengetahui dampak satu perbuatan, satu sifat tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan berpikir. Makanya Al-Quran, riwayat-riwayat Nabi sangat menekankan tentang satu aktivitas berpikir. Di mana Al-Quran mengatakan bahwa orang yang tidak berpikir itu lebih rendah daripada hewan. Karena kita diberi satu fasilitas yang luar biasa berupa akal, di mana akal ini kalau digunakan bisa menjadi petunjuk kita, bisa menjadi wasilah untuk bisa mengembangkan potensi kita dan menjauhi apapun yang membahayakan diri kita. Tapi kalau kita tidak gunakan akal ini, maka kita akan celaka dunia, celaka akhirat. Baiklah, pemirsa, insyaAllah kita akan membahas tentang jihadun nafs di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.